VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Dari Washington DC, pernah makan makanan eksotis yang unik? Nah, di Amerika sendiri, semakin banyak makanan eksotis yang dijajakan di restoran. Bagaimana cerita dari para chefnya? Simak liputan yang berikut ini ya, karena salah satunya ada yang berubah profesi menjadi seorang peternak keong. The Voice of America. Makanan eksotis semakin banyak ditemui di Amerika. Tapi untuk mencari bahan utamanya dan untuk bisa diterima lidah orang Amerika, susah nggak ya? Taylor Knapp awalnya adalah seorang chef di Long Island, New York, yang mengutamakan bahan masakan segar dari perkebunan atau pertanian lokal. Namun ia mengalami kesulitan ketika ingin menyajikan makanan eksotis berbahan utama siput atau keong.
And all I could find were canned or frozen snails. All of it, canned and frozen, were both coming from Europe or Asia.
Jadi saya mulai mencari untuk melihat apakah saya bisa menemukan keong untuk hidangan ini, dan yang bisa saya temukan hanyalah keong kalengan atau beku, dan semuanya berasal dari Eropa atau Asia, kata Taylor. Akhirnya Taylor memutuskan beternak keong sendiri.
We are the only USDA certified snail farm in the country. We got our approval from them in 2015, and we work closely with them on all the things that keep the local agriculture safe.
Setelah mendapatkan sertifikat dari Departemen Pertanian Amerika di tahun 2015, Taylor pun beralih menjadi seorang peternak keong.
I have made the switch from full-time chef to full-time farmer. I still do some cooking at our pop-up, Pawpaw, but most of my time is spent with the snails, and it has been very relaxing.
Saya telah beralih dari seorang koki menjadi peternak. Saya masih memasak di pop-up kami bernama Pawpaw. Tetapi sebagian besar waktu saya habiskan dengan keong, dan itu sangat menyenangkan, kata Taylor. Bagi Taylor, tantangan terbesar menyajikan makanan eksotis ini di Amerika adalah
getting people to try snails for the first time is a big, you know, part of our business, because we are living in America and it's not something that people have been eating here for years and years like they have in other countries.
Membuat orang mencoba keong untuk pertama kalinya. Kita tinggal di Amerika dan itu bukan sesuatu yang telah dimakan orang di sini selama bertahun-tahun seperti di negara lain, kata Taylor. Taylor pun tahu bagaimana membuat rasa keongnya ini tidak terlalu asing di lidah pelanggannya.
The flavor of the snails is affected depending on what you feed them, and for that reason we're very careful with what we're finishing them on, because we know it's going to become a prominent flavor profile in the finished product. So we're literally kind of the last 2 weeks of their life seasoning them from the inside out, but more often than not it's herbs that would be more palatable to a human interest. So things like basil, parsley, tarragon, mint.
Kami lebih sering memberinya herbal yang enak untuk manusia seperti kemangi, petersilie, tarago, dan mint, kata Taylor. Selain Taylor Knapp, seorang chef terkemuka dan pemilik restoran yang menjajakan masakan khas Lao, Tip Cow di Washington DC, bernama Seng Long Lat atau Chef Seng, mengakui semakin banyak orang yang ingin merasakan masakan eksotis. Ia pun menyajikan makanan terbuat dari serangga bernama cicadas, seperti jangkrik atau tongkeret, yang ia kumpulkan sendiri di saat terjadi fenomena 17 tahun sekali di mana serangga ini muncul dari dalam tanah dan memenuhi pekarangan rumah warga. Chef Sheng mengatakan,
so we start harvesting a lot of it, and I've been posting photos of it, sharing on social media. It gets a lot of customer attention. The people who are not our customer, people our customer. So we do some sort of survey, like who would want to try it. So most people are like response with like the younger people. So they are more like adventurers and they want to try it. They want to see how it tastes like.
Jadi kami mulai mengumpulkan dan memposting fotonya di media sosial. Dan itu mendapat banyak perhatian pelanggan. Kami melakukan survei siapa yang ingin mencobanya, dan kebanyakan yang merespon adalah orang yang lebih muda atau orang yang memang ingin mencoba dan merasakannya. Agar tampak tidak terlalu asing, Chef Seng mengolah serangga ini menjadi makanan yang sudah akrab bagi pelanggannya, seperti salad atau digoreng kering, yang bagi saya garing mirip dengan teri kacang. Dari Washington DC, saya Irfan Isan bersama Aaron Feder dan tim VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Terkadang kita bingung untuk memilih tempat sampah mana yang kita gunakan untuk membuang sampah daur ulang kita. Terlebih lagi jika harus memisahkan antara plastik, botol, atau kertas. Sebuah tim yang berbasis di Sydney, Australia, telah menemukan perangkat pintar yang dapat membantu Anda melakukan hal itu. Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO menunjukkan bahwa di negara bagian New South Wales, Australia saja, hanya 10% dari 800 ribu ton plastik yang terbuang setiap tahun yang benar-benar didaur ulang karena tidak disortir dengan benar. Salah satu masalah utama, kata mereka, adalah banyaknya jenis plastik yang ada yang membuat pengklasifikasian dan penyortiran menjadi sulit. Dr. Su Wang dari School of Electrical and Data Engineering di University of Technology Sydney kepada Associated Press mengatakan,
"The recycling process is quite complicated. Like if you go to the supermarket or for the daily recycling, you need to know how to properly place all the recycled like bottles or the others into the right bins. Like you need to know the labels, know the icons."
Proses daur ulang cukup rumit. Seperti jika Anda pergi ke supermarket, Anda perlu tahu cara menempatkan semua barang daur ulang dengan benar, seperti botol atau yang lainnya, ke tempat sampah yang tepat. Harus kenali labelnya, kenali logonya, kata Dr. Suang. Pada akhirnya, kesalahan dalam melakukan pemilahan ini dapat mengganggu ekonomi sirkular dengan mengurangi jumlah daur ulang yang diubah menjadi bahan dan produk baru, serta meningkatkan jumlah sampah yang merupakan sumber emisi karbon dan polusi tanah. Bergabung dengan CSIRO, tim dari Global Big Data Technology Center di University of Technology Sydney telah menemukan tempat sampah daur ulang baru yang dapat melakukan semua penyortiran untuk Anda secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih.
This machine it can classify different wastes, including the glasses, metal cans, and plastics. And for the amazing part, it can recognize different types of plastics, including the PET and the HDPE. And after the classification, this machine can sort the different wastes like into different bins. We combine the latest technologies, including the IoT. We use different sensors to sense the weight, the metal, the materials. And also we use the latest AI technology. So you can see we have a camera, and it is showing we're running an AI algorithm to classify different types of the plastics. And then we use the IoT and the robotics technology to sort the wastes into the bins.
Mesin ini dapat mengklarifikasi jenis sampah yang berbeda termasuk gelas, kaleng, logam, dan plastik. Dan yang menakjubkan adalah dapat mengenali berbagai jenis plastik termasuk PET dan HDPE. Setelah melakukan klarifikasi, mesin ini dapat memilah sampah yang berbeda dan memasukkannya ke kotak sampah yang berbeda, jelas Wang. Wang juga mengatakan mereka menggabungkan teknologi terbaru termasuk IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor yang berbeda untuk merasakan berat, materi, dan bahan sampah daur ulang tersebut. Selain itu, mereka menggunakan kamera dan menjalankan algoritma menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan terbaru. Bagi Profesor Yong Hu Lee dari School of Electrical and Information Engineering di Sydney, tempat sampah pintar adalah ide yang bagus.
at home, you know, when the people put everything into the yellow bins, at the recycling facilities, they still need to separate these bottles. They need to take some of the labor costs. I think good thing also one for the manual sortings, this sometimes you have mistake. You know, when the manual sorting people based on the human eyes, you know, they, sometimes they make some mistake. Particularly when people you know, do a lot of work every day, you know, it become very tired, you know, the making some of the mistake. I think the good things with the machines, they can work 24 hours.
Di rumah, walaupun orang memasukkan semuanya ke tempat sampah daur ulang, di fasilitas daur ulang, mereka masih perlu memisahkan botol, plastik, dan lainnya. Jadi itu menghabiskan sebagian biaya dan tenaga kerja. Penyortiran manual menggunakan mata manusia, terkadang mereka membuat beberapa kesalahan. Terutama ketika orang memiliki banyak pekerjaan setiap hari, mereka menjadi sangat lelah dan membuat beberapa kesalahan. Sementara mesin bisa bekerja 24 jam, kata Lee. Tempat sampah pintar ini adalah prototipe dan masih membutuhkan sedikit penyesuaian. Impian para penemunya adalah melihat tempat sampah pintar ini di pusat perbelanjaan, sekolah, bioskop, bisnis, dan bandara. Kembali Wang mengatakan,
So the like customers can just drop the waste and go easy.
Jadi pelanggan bisa membuang sampah dan pergi mudah, katanya. Demikian laporan VOA. Netflix baru saja meluncurkan film drama berjudul Doggone. Film ini sempat berada di urutan teratas film yang paling banyak ditonton di minggu perdananya. Sekilas, film tentang pencarian anjing peliharaan yang hilang di Appalachian Trail ini tampak seperti kisah fiktif yang dibuat-buat. Namun film yang dibintangi Rob Lowe, Johnny Bristol, dan Kimberly Williams Paisley diangkat berdasarkan kisah nyata.
Gonker isn't any dog. He's my best friend. Everyone needs one soul who loves you because you are you. That's who Gonker was for me. And now he's lost.
Gonker!
I promise you we will find that dog.
You promise? How can you say that?
Because I believe it.
Film Doggone mengangkat cerita tentang pencarian seekor anjing kesayangan bernama Gonker yang tersesat di salah satu lintasan untuk hiking paling terkenal di Amerika, Appalachian Trail, selama berminggu-minggu. Film ini didasarkan pada kisah nyata yang bukan hanya berfokus pada pencarian seekor anjing, tapi juga tentang hubungan antara seorang ayah bernama John Marshall dengan putranya, Fielding Marshall, yang tidak saling memahami satu dengan yang lainnya. Gonker adalah anjing kesayangan Fielding. Gonker menderita penyakit Addison, yaitu kelainan yang membuat tubuh kekurangan hormon dan harus disuntik setiap 30 hari atau akan menderita sakit yang parah. Hal inilah yang menambah urgensi untuk segera menemukannya. Rob Lowe berperan sebagai sang ayah. Kepada Associated Press, ia mengatakan, saat-saat di mana tokoh yang diperankannya belajar berkomunikasi dengan tokoh putranya ini, menjadikan kisah dari film Doggone lebih dari sekedar pencarian anjing yang hilang.
When I read the script as a parent, it resonated on a deeper level. So, look, I love a good dog movie, and I love a movie that's gonna make me cry in a good way, not a traumatic way. But that additional flavor that this has of themes about fathers and sons and communication and understanding and how little things can suddenly become big things in relationships and the next thing you know you're estranged. All that stuff that we all know as parents, that's not usually in a movie like this. And it's what I think makes the movie special.
Ketika saya membaca naskahnya, sebagai orang tua, kisah ini terasa mengenal lebih dalam. Saya suka film yang bagus tentang seekor anjing, dan saya suka film yang akan membuat saya menangis, kata Lowe. Namun Rob Lowe, yang juga memiliki dua putra yang telah dewasa, menambahkan, tema tentang komunikasi dan pengertian antara ayah dan anak laki-laki, serta bagaimana hal kecil bisa memberikan dampak yang besar bagi hubungan antara ayah dan anak inilah, yang membuat film Doggone menjadi film yang spesial. Beberapa orang mengatakan bekerja dengan anjing dalam film terkadang sangatlah menantang. Tetapi bagi aktor Johnny Bristol, yang berperan sebagai Fielding Marshall, pemilik dan sahabat Gonker, bekerja dengan anjing adalah hal yang luar biasa, bahkan seperti mimpi. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Never a bad day on set when the dogs were around. But I was lucky enough to go out to Atlanta and spend a week with the dogs. There was 3 adult dogs who play Gonker, and then 4 puppies who played the puppy version. And I showed up to this beautiful ranch, and they were all there. And I was like new kid on the block, and it was just right from the get go. It was like bonding. It was so great. They just have the most beautiful soul. They're goofballs, and Gonker himself is a goofball. So it was just like you would find yourself in these like hilarious situations." Throughout the day on set with these dogs, but it was amazing. It was a dream.
Tidak pernah ada hari yang buruk di lokasi syuting ketika anjing-anjing itu ada, kata Burstall. Ia juga mengatakan dirinya beruntung bisa pergi ke Atlanta dan menghabiskan waktu selama seminggu bersama 3 anjing dewasa yang berperan sebagai Gonker dan 4 anak anjing yang berperan sebagai Gonker ketika masih kecil. Burstall juga mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Fielding Marshall yang sesungguhnya, pemilik Gonker asli yang kisahnya diangkat ke dalam buku kemudian difilmkan ini. Diakui Burstall banyak kemiripan dengannya.
I got to meet Fielding, he set visited on the same day that my actual dad was set visiting, so that was really cool to see. In that day, he shared so many stories and so he showed me so many pictures of moments on the actual search with his friends, which was really, really cool. And we were also sort of dressed the same, which was hilarious.
Saya bertemu Fielding, dia mengunjungi lokasi pengambilan film pada hari yang sama dengan ayah saya yang sebenarnya. Hari itu dia berbagi begitu banyak cerita dan dia menunjukkan begitu banyak foto momen pencarian yang sebenarnya yang benar-benar keren. Dan saat itu kami juga berpakaian yang sama, lucu jadinya, kata Burstall.
He's only got 2 weeks.
He's no medication, nothing. You and I are hitting the Appalachian Trail.
Informasi seputar film Dog Gone dari Washington DC. Demikian laporan VOA.
Thanks for joining us.
You will find that dog.
Why won't you stop saying that?
Because I believe it.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.